Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 16-июнь, бейшембидеги кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: башкы прокурор Курманкул Зулушев өз милдетин аткарууга киришип, кызматтан убактылуу четтетилген. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев үй камагына чыкты.
Апелляциялык арыз жарым жарыса канааттандырылып, үй камагына чыгарылды да. Өздүгүн эске алып, ошондой эле ден соолугуна да байланышып.
Кыргызстанда жабык жайларда кармалган адамдардын өлүмү көбөйүп, себептери так териштирилген эмес.
2020 жылдын 17 октябрында Ош облусу Ноокат районунун Төлөс айылынын тургундары тарабынан кыйноолор боюнча билдирүү келип түшкөн да. Мына ошол жарандын биз шектенип турабыз кыйноолордон каза болгондугу боюнча.
Жаза аткаруу мекемелеринде эле өткөн 3 жылда 151 адам каза болду. Ал арада бүгүн Франциянын, Германиянын жана Италиянын лидерлери Украина президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшүү үчүн Киевке барышты. 15-июнда Кочкор районунун бир катар тургундары район акими Курбанбек Камчыевдин кызматтан кетишин талап кылып митингге чыгышкан. Алда ушул темадагы баяндар сизди күтөт. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо Жеңиш Айдаров.
Рахмат, амансыз угарман. Франциянын президенти Эммануэль Макрон, Германиянын канцлери Олаф Шольц жана Италиянын министрлер кабинетинин төрагасы Марио Драги Киевке бараткан жолдогу Ирпен шаарында болду. Алар орусиялык аскер күчтөрү тарабынан бөлүнгөн шаардын абалын көрүштү. Марттын соңунда орусиялык күчтөрү Украина аскерлеринин катуу каршылыгынан кийин ушул шаардан артка чегинишкен эле. Алар кеткенден кийин шаардын көчөлөрүндө, үйлөрдө 300дөй жайкын тургундун сөөгү табылган. Мындан жүздөгөн үйлөр жана башка имараттар талкаланган. Макрон Ирпенде журналисттерге комментарий берип жатып, Орусиянын күчтөрүн аскердик кылмышка айыптады. Баарыбыз талкаланган бул шаардын сүрөтүн көргөнбүз. Бул бир эле учурда баатыр шаар, анткени дал ушул жерде украиндер орус армиясын Киевке киргизбей токтотуп калышкан. Армиянын гана эмес, украин калкынын каармандыгын элестетип көрөлү, деди француз президенти Эммануэль Макрон. Шольц, Макрон жана Драги Евробиримдиктеги эң ири экономикага ээ 3 өлкөнү башкарат. Алар Румыниянын президенти Клаус Йоханс да кошулуп Киевке өзүнчө келди. 4 лидер Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугат. Украин бийликтери, анын ичинде президент Владимир Зеленский, баш болуп буга чейин Франциянын жана Германиянын лидерлеринин Украина менен Орусиянын ортосундагы жаңжалына карата мамилесин сындап келишкен. Согуш башталганына 3.5 ай болгонуна карабай, алардын Киевке келип кетпегенин эл аралык коомчулукта сындап келатат. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушу жана мурдагы Цебат окуу жайынын түркиялык 10 демөөрчүсүнө кыргыз жарандыгын берилген факты боюнча актады. Сот отурумунда ооруканада дарыланып жаткан Атамбаев өзү да алынып келинген. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Атамбаев 2019 жылы Батукаев иши боюнча Кой Таштагы үйүндө кармалып камакка алынган. Киримтөбөл Азиз Батукаевдин 2013 жылы абактан мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу 2020 жылы 11 жылга эркинен ажыратылган жана мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыккан. Өкүмдү Жогорку сот быйыл март айында күчүндө калтырган. Батукаев ишинен тышкары Атамбаев Кой Таш иши, аны колго түшүрүү операциясына бир офицер каза болуп 175 адам жарат алган. 2020 жылдын октябрындагы Бишкектеги башаламандыктар кылмыштуу жол менен алынган кирешени адалдаштыруу, Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоо, жемкорлук борбору, каладагы Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушуна бөлүнгөн акчадан урдоо, паспортторду мыйзамсыз жазып берүү иштери боюнча да айыпталып жатканын Бишкектин 1-май райондук соту билдирген. Атамбаев өзү бул айыптоолорду саясий куугунтук катары баалап келет. Аскердик кызматын өтөп жаткан жоокердин сабап анын ден соолугуна олуттуу зыян келтирди деп шектелген аскер кызматкери 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу 16-июнда Азаттык радиосуна окуя болгон аскердик бөлүктүн командири Ырысбек Жолдошбаев билдирди.
Эсенбеков Бекзатты сабады деген аскер кызматкери прапорщик Жаныбек уулу Төрөбай бүгүнкү күндө 2 айга камакка алынды. Азыр аскердик калпактарда жатат. Андан сырткары бизде дагы ушул аскербөлүктү ичинде мен атайын комиссия түзүп, кызматты иликтөө жүргүзүлдү. Кызматты иликтөөнүн негизинде тиешелүү материаллар ошол аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилди.
Жолдошбаев жабыркаган жоокердин бул аскердик бөлүктө уртокмок дайыма болуп турары жөнүндө айткан сөзү тастыкталбаганын кошумчалады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүйдүн Беловодский айылындагы аскердик бөлүгүндө жоокердин катуу сабалышына шектелип, келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан аскер кызматкери кармалганын 7-июнда башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлаган. Мекеменин маалыматына караганда 6-июнда жүргүзүлгөн териштирүүнүн натыйжасында мөөнөтүк негизде кызмат өтөп жаткан жоокер товарсыгы жарылып, номер 4-нчү ооруканага түшкөнү аныкталган. 7-июнда прокуратурага жабыркаган жоокердин атасы кайрылып, 1-июнда уулун прапорщик сабаганын билдирген жана анын арызын негизинде кылмыш жаза кодексин аша чабуу тууралуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Башкы прокурор Курмангул Зулушев өз милдетин аткарууга киришти. Бул тууралуу тескемеге мамлекет башчысы Садыр Жапаров кол койгону тууралуу маалымат президенттин сайтында бүгүн 16-июнда жарыяланды. Зулушев жана саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кызматынан президенттин тескемеси менен 4-июнда убактылуу четтетилишкен жана буга экөөнүн ортосунда түзүлгөн жеке мамиле да себеп экени айтылган. Мамлекет башчынын маалымат кызматы мындай чечим Бейшеналиевге карата кылмыш ишин ар тараптуу жана адилет кароону камсыз кылуу максатында кылмыш жаза процессуалдык кодексинде аныкталган. Ар ким анын күнөөлүүлүгү мыйзамда каралган тартипте далилденмейинче жана мыйзамдын күчүнө кирген соттун айыптоо өкүмү менен белгиленмейинче кылмыш жасоого күнөөсүз деп эсептелет деген күнөөсүздүк презумпциясын, конституциялык принцибин, ошондой эле иштин жагдайларын изилдөөнүн ар тараптуулук, толуктук жана объективдүүлүк принцибин көңүлгө алып кабыл алынганын билдирген. Башкы прокурордун милдетин убактылуу аткаруу анын биринчи орун басары Абай Молдоахматовго жүктөлгөн. Бейшеналиев 2-июнда кармалып, 4-июнда Октябрь райондук сотунун чечими менен бир айга УКМКнын тергөө абагына камакка алынган, ал үй камагына чыкканын азаттыкка 16-июнда анын адвокаты Кайсан Абагиров билдирди. Актыгүл.
Рахмат Жеңиш. Жаңылыктарды Жеңиш Айдаровдон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет кабарлагандай, эртең 17-июнда түнкүсүн ош Баткен областарынын кээ бир райондорунда өткөнөтүп, бийик тоолордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз ош Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абаддын кээ бир райондорунда, Чүй Талас областарынын тоолорунда өткөнөтөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градус ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 16-18, күндүз 30-32 градуска чейин ысык болот. Уктуруубузду улантабыз. Башкы прокурор Курманкул Зулушев өз милдетин аткарууга киришип, жогоруда айтылгандай, кызматтан убактылуу четтетилген саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев үй камагына чыкты. Ал тапта эки чиновниктин айланасында окуяларды иликтеген комиссияда ишин аяктады. Президент түзгөн комиссия Алымкадыр Бейшеналиевке козголгон кылмыш иштерине сот баа бериши керек деген чечим чыгарып, андан башка эч кандай маалымат берген жок. Бул окуялар өлкөдөгү укуктук маселени комиссия түзөө өнөктүгүн күн тартибине алып чыкты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгөлдү улантат.
Бишкек шаардык соту коррупцияга шек сыналып бир айга камалып, кызматтан убактылуу четтетилген саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди 16-июнда үй камагына чыгарды. Анын адвокаттары Октябрь райондук сотунун чечимине каршы шаардык сотко арыз берип, убактылуу тергөө абагында Алымкадыр Бейшеналиевдин кан басымы көтөрүлүп кеткенин айтышкан.
Апелляциялык арыз жарым жартысына канааттандырылып, үй камагына чыгарылды да. Өздүгүн эске алып, ошондой эле ден соолугуна да байланыштуу,
деди Бейшеналиевдин жактоочусу Кайсын Абакиров. Алымкадыр Бейшеналиев 2-июнда коррупцияга шек сыналып кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына бир айга камалган. Ал үй камагына чыккандан көп өтпөй, башкы прокурор Курманкул Зулушев кайра өз милдетин аткарууга киришти. Бул тууралуу тескемеге Садыр Жапаров кол койгону тууралуу маалымат президенттин сайтына жарыяланды. 3-июнда өлкө башчы, башкы прокурор Курманкул Зулушев жана саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди кызматынан убактылуу четтеткен. Мындай чечимге эки чиновниктин ортосунда түзүлгөн жеке мамиле себеп болгону айтылган. Зулушевдин жумуштан убактылуу четтетилишинин мыйзамга шайкештиги бир топ суроолордо пайда кылган. Саясат талдоочу Айданбек Акматов Зулушев менен Бейшеналиевдин чырында мыйзам тебеленгенин айтты.
Бир ашмалтай саясат болуп жатат да түшүнүксүз. Биринчи адам өзүнүн бир субъективдүү гана бир ойлору менен эле каалагандай кылып калчап жатат да. Бул жерде айбул деген жогорку кызматтагы адамдар эле, алардын жүрүш турушу, кызматка коюлушу, дайындалышы, четтетилиши, бул мыйзам чегинде жасала турган иш деген түшүнүктөрдөн таптакыр бир алыстан калган эле бир адам субъективдүү бир өзүн билемдиги болуп жатат.
Зулушев менен Бейшеналиевдин тиреши башталганда социалдык тармактарда аларды колдогон же аларга каршы иштеген баракчылар азыр деле активдүү, ар кандай компроматтар жарыяланып, бирин бири айыптаган билдирүүлөр чыгууда. Тандем юристтер коомчулугунун жетекчиси Таттыбек Бергешбаева Курманкул Зулушевдин кызматтан убактылуу четтетилишин башынан эле мыйзам экенин айтып келатат. Анын кайра кызматка кайтып келишин саясаттагы оюн деп баалады.
Келгенде да кайра алып келгенинде эле мыйзамсыз. Эмне дегенде аны алууга эч кимдин укугу жок болчу өзү негизи. Башкы прокурор өзүнүн ордунда калган жана калыш керек болчу президенттин чечими кандай болбогон учурда дагы.
Ал тапта Алымкадыр Бейшеналиевге козголгон кылмыш иштерин иликтөө боюнча президент Садыр Жапаров түзгөн комиссия ишин жыйынтыктады. Ал коронавируска каршы вакциналарды сатып алуу, 2021 жылы чет жактан келген гуманитардык жардам, министрликтеги иш кагаздарынын жүргүзүлүшү жана кадрлар боюнча иштерди иликтеди. Башкы прокуратура Алымкадыр Бейшеналиевке коррупция беренеси менен бир, кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу, билип туруп пайдасыз контракт түзүү менен 4 жана опуз алып пара алуу беренеси менен 2 кылмыш ишин козгогонун тактады. Башкы прокуратура 7 кылмыш ишин ачканы буга чейин эле белгилүү болчу жана комиссия ошону эле тизмектеп берди. Коомчулукта резонанс жараткан ишти иликтеген комиссиянын курамы дагы деле айтылган жок, анын чын эле түзүлгөнүнөн иштеп иштебегенинен күмөн санагандар бар. 5 жыл мурдагы дача судагы учак кырсыгына байланыштуу президенттин чечими менен коомдук комиссия түзүлүп, азыр иштеп жатат. Дал ушул комиссиянын мүчөсү саясат талдоочу Адил Турдукулов комиссия түзүү өнөкөткө айланып баратканын айтат.
Чынында келгенде мындай коомдук комиссия түзүү акыркы убакта мындай мода болуп кеткендей да. Бийликтин так айтканда ошол Садыр Нургажоевичтин укук коргоо органдарына ишеним толук бойдон жок болуп жаткан белгиси деп түшүнсөк болот.
Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев комиссиянын курамы тууралуу кабары жок экенин айтып, бул топтун жашыруун иштеген себебин мындайча болгоду.
Аларга таасир берүүчү топтор же болбочо бир тараптар пайда болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан комиссиянын курамы мындай президент өзү эле билген мындай бир сыр катарында түзүлдү.
Башкы прокуратура Алымкадыр Бейшеналиевке кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козгоп кармаган. Мекеме тараткан маалыматка ылайык 2020 жылдын декабрынан 2021 жылдын сентябрына чейин Кыргызстан кайларалык уюмдар жана башка өлкөлөр гуманитардык жардам катары коронавируска каршы вакциналарды берген. Ага карабай министрлик 1 миллиард 581 миллион сомго вакцина сатып алып, бюджетке зыян келтирилген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жабык жайларда кармалган адамдардын өлүмү көбөйүп, себептери так териштирилген эмес. Жаз аткаруу мекемелеринде эле өткөн 3 жылда 151 адам каза тап, анын 19 өз жанын кыйганы боюнча кыйноолорго каршы улуттук борборунун баяндамасында жарыяланды. Анда кармоо шарттарынын каталдыгы, абалынын начардыгы жана тиешелүү мекемелер маалымат бербей териштирүүгө тоскоол болгон учурлары белгиленди. Бул тууралуу кесиптешим Кубанычбек Жолдошов кенен баяндамакчы.
Жогорку кеңеште кыйноолорго каршы улуттук борбордун 15 июнда жарыяланган ишмердигинин 3 жылдык баяндамасында Кыргызстандагы жабык жайларда кармоонун абалы андагы адам өлүмүнүн жогорку көрсөткүчү менен түшүндүрүлөрү белгиленди. Анткени адамдар абак жайларында тиешелүү жабык дарылоо мекемелеринде кордолуп, басмырлоого же адамгерчиликсиз мамилеге дуушар болуп, кармоо шарттарынын катаалдыгы менен андагы абалдын начардыгы оор илдеттерге чалдыктырып, өлүмгө алып келген учурлар кыйноолордун эң негизги түрлөрүнө кирери мисалга алынды. Улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рысбеков өткөн 3 жылда тергөө абагы жана түзөтүү колониялары сыяктуу жазаларды аткаруу кызматынын жабык жайларында ар кандай себеп менен каза тапкандардын саны бир кыйла өскөнүн белгиледи.
Жалпысынан жабык жайларда 151 адам каза тапкан. Алардын 41 жүрөк кан тамыр илдеттеринен 25 башка илдеттер, башкача айтканда кайсы илдеттен каза болгондугу так көрсөтүлгөн эмес. 19 ковид жана пневмониядан, 11 цирроз жана башка илдеттерден, 8 ВИЧ, 7 ар кандай этиологиядагы жараттар, 5 инсульт. 2020 жылдын 17 октябрында Ош облусу Ноокат районунун Төлөс айылынын тургундары тарабынан кыйноолор боюнча билдирүү келип түшкөн да. Мына ошол жарандын биз шектенип турабыз кыйноолордон каза болгондугу боюнча.
Адамдарды соттун өкүмү менен эркинен ажыратуу же аларды психикалык саламаттыгына байланыштуу эркиндигин чектөө менен байланыштуу жабык жайларында учурда жалпысынан канча киши кармалып турганы белгисиз. Баяндамада 2019-2021 жылдары саламаттыкты сактоо министрлигинин психиатриялык мекемелеринде 60 бейтап көз жумуп, анын бирөө өзүнө кол салганы аныкталганы жазылды. Ички иштер министрлигинин убактылуу кармоо жайларында 8 адам каза болуп, анын 4-ү өз жанын кыйганы белгиленди. Жогорку кеңештин депутаты Мейкинбек Абдалиев бул жагдайлар боюнча тиешелүү мамлекеттик мекемелердин жетекчилерине карата кандай чаралар көрүлгөнүн сурады.
2019 жылдан 2021 жылга чейин жабык мекемелерде 19 адам өздөрүн жан кыйган деп. 4 адам өз жанына өзү ИВС-те кол салыптыр да. 14 адам эми жабык мекемелерде. Ушул маселе боюнча ушул адамдардын өлүмү боюнча териштирүүлөр болгонбу? Эгер болсо, кандай чечимдер чыккан? Мекеменин администрациясынын жетекчилери жазаланганбы? Жооп берип койсоңор, ушу 19 адам өз жанына өзү кол салганда жөнү жөн болбойт да бул нерсе.
Жабык жайларда кармалгандардын өз жанын кыюу себептерин аныктоодо тиешелүү кызмат адамдарынын жоопкерчилиги каралбай калып кетип жаткан учурлар көп экени белгиленди. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун башчысы Бакыт Рыспеков жабык жайлардагы адам өлүмүн чыныгы себептерин аныктоо чынында татаал экенин айтты. Ал муну тиешелүү мекемелер маалыматтарды жаап жашырып, бурмалап, окуяларды териштирүүгө жолтоо болгон учурлары менен байланыштырды.
Аябай көйгөйлүү маселени козгоп атасыз. Бул жерде ар бир мындай фактыларды жабык жайлардан сөзсүз түрдө улуттук борборго кабарлоосу милдеттендирилген. Бүгүнкү күнү ал аткарылбай келет. Мисалы үчүн жанагы камерада отургандар, сакамерниктер сабап салып, ошонун жыйынтыгынан өлгөн учурлар бар. Ошол учур мисалы үчүн бизде чоң көп суроолорду туудурат да. Ал сабалып аткан кезде кызматкерлер кайта эле. Эгер мындан ары мындай шарттар уланына берсе, мында 100%  прокуратурага кайрыла турган болуп атабыз да.
Анткени менен улуттук борбордун директорунун айткандарын жазаларды аткаруу кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Кемел Садыков четке какты. Анын айтымында абак жайларындагы ар бир мындай учурлар иликтенип чыгып, укуктук баа берилет.
Менде тилекке каршы азыр жанымда сандар жок, бирок улуттук борбордун директору айткан сөзү мен кошулбайм. Анткени ар бир иш болгондон, ар бир окуя болгондон кийин ал албетте териштирилет. Жазалар аткаруу кызматына тарабынан териштирилет, анан прокуратура жөнөлөт. Прокуратура өзүнүн да юридикалык баасын берет. Күнөлүү деп табылса, жоопкерчиликке тартылат кызматкерлер. Бирок улуттук борбордон бир дакаты жоопсуз калбайт. Биздин үстүбүздө да көзөмөл бар, прокуратура алар тастыктап беришет.
Кыйноолорго каршы улуттук борбордун тескөөчүлөрү күн түнгө карабай жабык жайларга айттырбай кирип барып, анда кармалгандардын абалы менен таанышып, мыйзам бузууларды каттап, тиешелүү чара көрүү үчүн прокуратура органдарына кайрылууга укугу бар. Бирок адатта тескөөчүлөрдү абак жайларына киргизбей, текшерүүлөрдү жүргүзүүгө тоскоол болгон учурлар көп экени айтылды. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Абдыкадыр Разаев мындай дооматты четке кагып, мыйзамдуу түрдө текшерүүлөрдү жүргүзүүгө эч кандай тоскоолдук жок дейт.
Эч кандай препятствие болгон эмес. Борбордун кызматкерлери болобу, омбудсмен аппаратынын кызматкерлери болобу, башкы прокуратуранын кызматкерлери болобу, мыйзам чегинде кайсы маселе менен келсе биздин тергөө изоляторуна доступ всегда обеспечивается. Возможно, входной күндөрү же там периметр действительно азыр айтылгандай башка служба менен охраняется. Ошолор менен согласование вопрос өткөндө кичине убакыт созуртулуп кетип, ошону это воспринимается как воспрепятствование. А так эч кандай воспрепятствие болгон эмес.
Ошондой эле жабык жайларда ооругандарга жетишерлик медициналык жардам көрсөтүлбөй, өтүшүп кеткен өлөкөт оорулардан өлүмгө дуушар болуп жаткандар бар экени айтылды. Буга абакта ооруп калып, жакында эле анын айынан каза тапкан саясий эксперт Казакбаевдин мисалын айткандар болду. Оор илдетке чалдыккандарды жаза өтөөдөн бошотуу тартиби калканычы жок карапайымдарга келгенде аткарылбай калып жатканы белгиленди. Ал эми тергөө амалдары создугуп, алардын иштери сотко өтпөй, өкүмдү абак жайларында жылдап күткөндөрдүн саны көбөйгөнү баяндамада белгиленди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 6-июнь бейшембиде кечке эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз. Аскер кызматын өтөп жаткан жоокерди сабап, анын ден соолугуна олуттуу зыян келтирди деп шектелген аскер кызматкери 2 айга камакка алынды. Франциянын президенти Эммануэль Макрон, Германиянын канцлери Олаф Шольц жана Италиянын министрлер кабинетинин төрагасы Марио Драги Киевке бараткан жолдогу Ирпин шаарында болушту. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Калсордо конушундагы мектептин курулушу жана мурдагы Сибат окуу жайын түркиялык он демөөрчүсүнө кыргыз жарандыгы берилген факт боюнча актады. Башкы прокурор Курманкул Зулушев өз милдетин аткарууга киришти. Ал арада бүгүн Бишкекте Горький аянтында Казакстанда биологиялык лабораториянын курулушуна каршы митинг болуп өттү. Министрлер кабинети маалымдагандай, бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Алматы шаарында туруктуу өнүгүү максаттары боюнча аймактык саммит алкагында Казакстандын өкмөт башчысы Алихан Смаилов менен жолукту. Чеченстанда эркектер Украинадагы согушка мажбур түрдө жөнөтүлүп жатканы кабарланды. Быйыл Кыргызстанда жаңы окуу жылы 1-сентябрдан тарта башталмай болду. Жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбукта Кыргыз азаттыгын алгысы деген баракчага катталсаңыз болот. Инстаграмда азаттык чекит KG деген баракчадан жаңылыктарды, видеолорду көрө аласыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Бүгүн Франциянын, Германиянын жана Италиянын лидерлери Украина президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшүү үчүн Киевке барышты. Анын алдында АКШ Украинага 1 миллиард доллардык кошумча курал жарак жөнөтөрүн жарыялаган. Украинанын чыгышында айгышкан салгылашуулар улан жатат. Орус күчтөрү Северодонецк шаарына чабуулду күчөттү. Кесиптешим Кубат Касымбеков толук баяндамакчы.
Франциянын президенти Эммануэль Макрон, Германиянын канцлери Олаф Шольц жана Италиянын премьер-министри Марио Драги Польшадан чыккан поезд менен бейшембинин таңында Украина баш калаасына келип түштү. Орусия Украинага басып киргенден бери Европадагы алдыңкы 3 экономиканын лидерлери биринчи жолу Киевке келип жатат. Алар Украина президенти менен жолугардан мурда орус күчтөрүнөн эң көп жабыркаган жакынкы Ирпен шаарына барышты.
Баарыбыз талкаланган бул шаардын сүрөттөрүн көргөнбүз. Бул бир эле учурда баатыр шаар. Анткени дал ушул жерде украиндер орус армиясын Киевке киргизбей токтотуп калышкан. Армиянын гана эмес, украин калкынын каармандыгын элестетип көрөлү.
Деп билдирди француз лидери. Германиянын канцлери 3 лидер Украинага жана Украина элине тилектештигин көрсөткүсү келерин айтты. Бирок буга чейин Украина өкмөтү Франциянын жана Германиянын бийлигин, ошондой эле кайсы бир деңгээлде Италияны Киевке колдоо көрсөтүү маселесинде олку-солку абалда турат деп сындаган. Мындан тышкары Киев бул өлкөлөрдү Украинага курал жарак жеткирүү маселесин создуктуруп жатат деп айыптаган. Европа лидерлеринин бул сапарынын алдында АКШ Украинага 1 миллиард доллардык кошумча курал жарак жөнөтөрүн жарыялады.
Анын ичинде көп жолу багытталган ракеталарды учуруучу системалардын ок дарылары, М777 үлгүсүндөгү дагы 18 гаубица, аларды сүйрөөчү тактикалык унаалар, 155 миллиметрлик 36 миң ок дары бар.
Деп билдирди 15 июнда АКШнын коргоо министри Ллойд Остин. Украинанын чыгышында айгышкан салгылашуулар уланып жатат. Орусиянын күчтөрү Северодонецкке көзөмөлүн орнотуу үчүн шаарга чабуулдарын күчөттү. Украина армиясы билдиргендей, учурда орус аскерлери негизги басымды Луганск облусунун түндүгүнө жасап, бир эле учурда 9 багыт боюнча чабуулга өттү. Северодонецк үчүн кармаш бир нече аптадан бери жүрүп жатат. Луганск облусундагы бул шаар дале украин күчтөрүнүн көзөмөлүндө турат. Эгер Орусия бул калааны басып алса, анда батыш тарапты көздөй жылууга, жакынкы Славянск жана Краматорск шаарларына чабуул коюуга мүмкүнчүлүк алат. Британиянын чалгын кызматтары 16 июнда билдиришкендей, Северодонецкти коргоп жаткан аскерлер оор абалга туш болгону менен Украина шаардагы жоокерлердин көбүн чыгарып кеткен болушу мүмкүн. Бириккен улуттар уюму Северодонецктен 12 миңдей жакын тургун чыга албай калганын, алардын көбү Азов химиялык заводунун жер төлөсүндө баш калкалап жатканын маалымдады. 15 июнда Орусия заводду коргоп жаткан Украина аскерлеринен куралын таштоону талап кылып, карапайым тургундар үчүн гуманитардык коридор ачууну убада кылган. Киев Москванын мындай талабын четке каккан.
Оборону на Донбассе мы трымаем.
Биз Донбасты коргоп жатабыз. Дүйнө украиндерден кантип согушуп, кантип жеңип чыгууну үйрөнүшү керек. Орусиянын армиясы аскердик күч жана техника жагынан бир топ артыкчылыкка ээ болгонуна карабастан, 112 күндөн бери уланып жаткан согушта Украина армиясы каармандыгын, акылмандыгын, душманды тактикалык жактан жеңип чыгуу кудуретин көрсөтүп, орчундуу жыйынтыкка жетти.
О кількости солдатов и техник.
Деди Зеленский 15 июндагы кайрылуусунда. АКШ армиясынын штаб башчыларынын бириккен комитетинин жетекчиси генерал Марк Милли да Орусия Донбасста аскерлеринен жана курал жарактарынын саны жагынан үстөмдүк кылып жатканын, бирок Москва Украинанын чыгышына көзөмөлүн орнотту деп айтууга эрте экенин белгиледи. Британ тараптын соңку маалыматында айтылгандай, танктар жана артиллерия орус күчтөрүнө артыкчылык берип жатканы менен бул куралдар шаардын ичиндеги көчөмө көчө согуштарга анча пайдасын тийгизген жок. Натыйжада орус тарап өзү каалагандай алдыга жыла албай жатат. Орусия Украинага 24 февральда басып кирген. Андан бери миңдеген жакын тургундардын жана аскерлердин өмүрү кыйылды. Согушту токтотууну көздөгөн, буга чейинки тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн майына чыккан жок. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элек турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Чейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. 15-июнда Кочкор районунун бир катар тургундары район акими Курбанбек Камчыевдин кызматтан кетишин талап кылышып, акимчиликтин алдына митингге чыгышты. Чогулгандар район башчысына социалдык маселелерге байланыштуу бир катар талаптарды коюшкан. Бирок аким ал дооматтарга макул эмес. Камчыев аны жеке кызыкчылыктардын кагылышы деп эсептейт. Кененирээк жеринен кесиптешим Ирлан Кадыров баяндамакчы.
Шаршембиде Кочкор районунун маданият үйүнүн астына чогулган нааразы адамдар райондук администрациянын алдына чейин жөө жүрүш жасашты. Алар колдоруна мугалимдерден колуңду тарт, элди бөлбө, жаңылануу керек деп жазылган плакаттарды көтөрүп турушту. Митингдин уюштуруучусу Ормон Нурбек уулу чогулгандар район акими Курманбек Камчиевке эмнеге нааразы болуп жатканын мындайча түшүндүрдү.
Мени жамандоо, каралоонун кесепетин эмне кылып жок кылабыз? Бул акимдин орун алган экен. Бул дагы бир жөөсү жок бир ойлордун баарын, ойго келбеген нерсенин баарын айтып, элди тескери болуп атат. Мен эмнени көтөрүп чыгып атам? Туугандар, Кочкордо жыйылып кеткен маселе көп. Биздин көйгөйлөрүбүз кокодон жыйылып калды.
Нурбек уулунун айтымында тынч митингке 200 ашык киши катышты. Ал Кочкор айыл өкмөтүнө караштуу кирпичный деген жерде сарайды мыйзамсыз бузду деп 4 адам кармалып, үй камагында отурганына акимди күнөлөдү. Шаршембидеги митингке ошол кишилердин жакындары да катышты. Нааразычылык акциясына Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Самыйкожо да келген. Ал элдин талабын угуп, акимден жооп алганга аракет кылды.
Силер бири-бириңизди туура түшүнбөйүн, кыйындык келбей калат. Эми урмат туугандар, акимдин кыйындыктоочу сөзүн угалы, сөзүн алалы дагы андан кийин тарайлы. Кандай дейсиңер?
Кочкор районунун акими Курбанбек Камчиев нааразы болуп чыккандардын талабы жүйөсүз деп эсептейт. Ал кызматка келгенден бери колунан келген ишти аткарып жатканын айтып, ага карата айтылган сын дооматтарга токтолду.
Бир сөз менен айтканда айткан жүйө 100% туура эмес, просто каалоо иштери жүрүп атат. Маалымат катары айтайын, ошол БСК кандидат депутат Нурбек уулу Ормон мага ультиматив түрдө буга чейин 3 должностту талап кылган. Акимдин биринчи орун басары, Кочкор айыл өкмөтүнүн башчысы, Кочкор айылынын камкозунун башчысы. Эмне үчүн? Себеп дегенде бул жигит Кочкорго дагы мусорго перерабатывающий экинчи завод куруп атат. Камкоздун техникасы, рабочийлары частный кисиге иштеш керек экен. Өзүңүздөр билесиздер, биз Садыр Жоюштун жаңы кадр саясатынын негизинде трайбализмди жоюп, ушуга окшогон коррупциянын элементтерди жоюу үчүн ишенич кылып жөнөтсө, биз бир кишиге үч мекемени карматтайбыз да. Эң негизги себеби ошол, башка себеп жок бул жерде.
Митингдин уюштуруучусу Ормон Нурбек уулу акцияда айтылган талаптарды башкы прокуратурага жөнөткөндүгүн билдирди. Буга чейин 2-июндагы парламенттин отурумунда Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кочкор районунун акими тууралуу оперативдүү маалыматтар түшүп жатканын айткан. Бирок факт тууралуу кенен токтолгон эмес. 50 жаштагы Курманбек Камчиев 2021 жылдын май айында Кочкор районунун акими болуп тандалган. Ага чейин Милдеттүү медициналык фонддун Ысык Көлдөгү бөлүмүн жетектеп турган. Кочкор районунда 60 миңге чукул киши жашайт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, биздин интернеттеги azattik.org деген сайтыбызда азыркы учурда башкы тема болуп Кунтөрдүн менчик имаратка көчүшү сынга кабылды деген макала жана Европанын 3 лидери Киевке келди деген макала турат. Ачып окусаңыз болот. Азыр сиз Азаттык радиосунун 16-июнь бейшембиде кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева эфирде алып баруудамын. Мага техникалык жактан Максат Акматжан уулу жардам берүүдө. Азыр толкунду башка жакка которбой туруңуз. Бир аздан кийин эфирди кайрадан улантабыз.